У закутках яго пачуцця нязгасна тлела трывога. Наперадзе быў, напэўна, недаступны хрыбет. Ззаду? Вядома, што можна было чакаць ззаду па сваіх слядах з лагера. Але цяпер, у гэтым запаведніку хараства, ля страчанага і знойдзенага ўжо дарагога яму чалавека, Івану зрабілася так па-дзіцячаму радасна і хораша, як не было, мабыць, ніколі за ўсё яго невялікае жыццё. І ён прагна душой піў гэтую нечаканую харошасць. І не стараючыся нават даўмецца, адкуль яна і што ў ім сталася, проста ён быў па-чалавечаму шчаслівы. І ўсё. Праўда, неўзабаве адчуў ён, што тое ненадоўга. Нешта клапотнае і труднае не пакідала яго і ў гэтай шчаслівасці. Нешта трывожыла і гняло, але цяпер Іван прыцяў яго, пераглушыў. Бо так было невыказна добра. Ён болей не выглядваў з маку і ні разу не зірнуў на яе. Сарамлівая далікатнасць перашкодзіла яму зрабіць тое, хоць і вельмі карцела. Лежачы ніц і не ведаючы навошта, ён рваў для сябе мак і міжвольна складваў галіністыя яго кветкі ў букет. За гэтым заняткам, поўны свае невыразнай радасці, ён пачуў непадалёк таропкія крокі. Ускінуў з травы галаву, пад вадаспадам нікога ўжо не было. Джулія, на хаду апранаючы паласатую куртку, бегла побач і ніжэй, пэўна туды, дзе пакінула яго. Ён зноў ціхенька ўнутрана засмяяўся, убачыўшы яе нецярпялівы, клапотны, скіраваны ўдаль позірк, але не аклікнуў, а згробшы скуранку, устаў і памалу пайшоў следам. Паблісквуючы на сонцы мокрымі, смалянымі ад чарнаты валасамі, яна хуценька бегла рададэндран і стала, быццам спатыкнулася, лейхла вжа. Нават зводдаль няцяжка было заўважыць яе спалох і збянтэжанасць. Праз секунду яна зірнула ў адзін бок, у другі, і падалася па схіле ўніз, але на бягу азірнуўшыся стала. «Іван!» Спалох, боль і радасць адначасна азваліся ў гэтым воклічы. Яна пляснула далонямі і птушкою кінулася яму насустрач. Іван спыніўся. Здалося яму, цэлую вечнасць не бачыў ён гэтых зіхотна радасных вачэй, далікатна смуглявага твару, бязладнага россыпу яе кароткіх валасоў стрыжак. Усё ў ім памкнулася да яе, але ён сцяў гэта ў сабе, невядома навошта, стрымаў. Яна ж, дратуючы калодкамі мак, падскочыла да хлопца, аберуча хапіла яго за шыю і, павісшы на ёй, заляпіла яму каля вуснаў п'яны, нечаканы, як стрэл, пацалунак. «Іваню!» І толькі зацяў дыханне, а яна, ўсё трымаючыся рыкамі за шыю, парывіста адкінулася ад яго і засмяялася, шчасліва і бесклапотна, любасна ўглядаючыся ў яго ў твар, які гарэў яшчэ ад сцюдзёнага апёку яе вуснаў.